Кептер Азаттык радиосу. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 20-нчи августу Кептердин дүйшөмбү күнү. Кептердин жөнгө дүйнө түркмөндөрү кептештерин язгыда тыңдамага чакырат. Олор күнүн таарыхларынын эле олор менен тилмен жоксунанын урбан таңшыдыр. Kreml German kansler Angela Merkel bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in Berlin'in etegine olan 3 saatlik duruşluk döwrüne ören çynlyka we jikmejik gurrun edenliklerin sol sanyny Ukraina, Syria, Iran we diýsen wajyp geçirji taslymasy barada pikir alşanlyklaryna aýdýar. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un 19. Ağustos günü İrden jurnalistlere aydan bu sözleri iki lider Berlin'in demirgazgynnaky Meseberg köşkünine duguşşandan soň berilen ilkinji düşünleriş bolup durýar. Resmiler bu duguşlukdan soň metduat ýygnanyň bolmajakdygyny aýtdylar. Badawat başga resmi beýanat kim edilmedi. Peskov öz düşünürşünü Merkel bilen Putin'in Ukrayna'daki yağday varada umum pikir alışmasının bolanlığını, şeyle de liderlerin Minsk şertnamesi diliyenin durmuşa geçirilmeğinin donup kalmağını kıynanç bildirenliklerine aitti. Taliban sivuşçular Demirgazyk'taki Faryab velayetinin etiraf merkezini ele geçirdiler. Velayet guvernatörü Nakubullah Fayyak, Balçarh etirafının Taliban'ın elini 18. Ağustos günü giyişlik bir neçe güne çeken ağır sivuşçudan son geçenliğini. Sebebi Oğan eskerlerine koşmaca harup kömögün gelip yetişmeyenliğini görün verdi. Velayet kengesinin iki ağdaşı hükümet güýçlerinin yetir düşündüklerini aýtdy. Ýönüler munyň nähil bolup geçenliğini dürlü düşündürdi. Polisiýa ofiserleri, eskerler we yerli hökümet işgärleri Taliban tarapyndan aýlap gabagda bolup, Faryab welaýatynyň paýtagty Maýmanada ýerleşýän hökümet güýçlerinden hiç bir kömek almadylar diýip Geňeş awdaty Abdul Ahad Fayyag aýtdy. Beýleki bir Geňeş awdaty Ak Muhammed Nuriniň sözlerine görä, goşun batalyonu ýa-da çekilenden soň tire ýaşullarynyň arasyna gitmek bilen polisiýanyň 60 ofiseri Talibana ýetir düşdi. Taliban şu ayın başında Oğan milli osunun şu ilayetin başka bir küncüğüne yerleşen Harubu adasını basıvalli. İran'ın Dışişleri İşler Ministri Muhammed Cavet Zarif, Abasa'nın devlet departamentine tehli dörödülen İran Hareket Topar İran'ın ruhansılık kuruluşunu ağdırmamakta dediler, emma bunu basarmaz dedi. Zarif bu sözler 19. Ağustos'ta Twitter'de İran'ın demokratik esasla sayılanan Premier Ministri Muhammed Masattu'nun Abasa'nın kolluğunu ağdırılmağının 65. yıl dönümünün aitti. 1953-nji ýylda bolan agdarlyşyk Eýranyň şahsy Muhammed Rıza Pahlawynyň häkimiýetini dikeltdi we ol soňra 1979-njy ýyldaky Islam Rewolýusiýasynyň tagtynyň agdarlyldy. Birleşen Ştatlar 65 ýyl mundan ol Doktor Mosaddyň halk tarapyndan saýlanan demokratik hökümetini agdardy we diktaturany dikeldip Eýranlylar geljek 25 ýylyň tabiýinligine saldy. İnni bir hereket topori şeyli işi batış, yalnız mağlumat vermek ve nadaralık arkalı amala asırmağı arduğulayar. Bu inni kaydıp olmaz deyip Zarif Twitter'de yazdı. İrani zorluk akımının ve Birleşen Ştatlara, bizim yaranlarımıza, bizim hizmettaşlarımıza ve hakikatten hem İran halkının önüne karşı durnuksuzlaştırıcı kılıkların cılavunu yazdırmakta iplap devlet sekretarı Mike Pompeo, İran hareket toparının dörödülenliğini ilan etti ve bu toparın Washington'a ve dasarı yurtlarda Abasa siyasetini yöretecek duna etti. Birleşen Ştatların tehranın yaraklar programmasını ve regional tesirini Zılaglamak tagallarlaryny diýen wagtynda Iranyň gorunmak ministri ýurdun raketa mümkinçiliklerini östürmegini dowam etdirjekdigini geljek hepde bolsa täze söwüş uçurunyň görkezilijekdigini aýdýar. Biz üçin iň iler tutulýan mesele öz raketa programmamyzy işläp düzmek diýip brigada generali Amir Hatam aýtdy. Onuň bu sözleri 18-nji awgustda Fars habar agentligi tarapyndan sitirlendi. Biz bir meselede kogorunna yerleşýäris, emma biziň onu kämilleşdirmegimiz gerek diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Hatam täze söwüş uçurunyň 20-nji awgustda belgilenilýän milli goranş gününi Sowet hökmünde görkezilijekdigini, adamlaryň onuň uçuşyny görüp biljekdigini aýtdy. Karasilyan 2 milyon musulmanın ilkinci tapkarı dünyada İngçal Tösyan dininin 5 bardının birini berza etmek için 19. Ağustos Saud Arabistan'ın Nakhaz ziyaretine koşullu. Her bir musulmanın eğer mümkünçülüğü olsa ömrünü adından bir gedek Khaz ziyaretini amala asırmağı parız hesaplanılıyor. Son keptelerde dinarlar dünyanın çar kuncağından Mekka gelirler. Olorun köpüsü labayk Allahumma labayk ya da Allah men geldim senin çağırsını cevap edip şu yere geldim deyip kıyırıyor. Siz havarlar dinlediniz.